Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, nećemo dozvoliti nikakav pogrom srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručeno je sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Zvaničnici kažu i nastavlja se borba protiv kriminala. Stiglo je nešto više od 8.000 Pfizer-BioNTech-ove vakcine. Danas ili sutra dolazi još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik. Epidemiolozi su protiv popuštanja mera. Počinje novi ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Organizatori takmičenja i ove godine nadaju se velikom broju učesnika, posebno u mlađim kategorijama kao i visokom kvalitetu inovacija. Jedan od ciljeva ovog projekta je i skretanje pažnje na potrebu da se privreda, nauka i inovacije što više povežu, zbog čega je to važno i šta se može zaključiti iz prethodnih ciklusa takmičenja. Sagovornici emisije su profesor Marijana Dukić-Mijatović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nenad Disić, direktor gimnazije 9. maj u Nišu, i Dragan Tucaković, direktor tehničke škole u Užicu. Gost u studiju biće profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Beogradu je održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. U Srbiji sledi nastavak akcija hapšenja započetih prethodnih nedelja protiv svih kriminalnih grupa, a svi koji su iz redova države sarađivali sa kriminalcima bit će sankcionisani, poručio je ministar odbrane Nebojša Stefanović posle sednice Saveta. Na sastanku kojim je predsedavao predsednik države analizirana je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji koja je označena kao složena. U planu su veća ulaganja u opremu policije, vojske i službi bezbednosti, najavljuje Stefanović, zabeležila Jovana Obrenić.
U političko-bezbednosnom smislu situacija na Kosovu i Metohiji je sve složenija, ocenjuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Kaže da na to dodatno utiče i pismo čestitka američkog predsjednika Josefa Bajdena, u kome se navodi da buduće rešenje kosovskog problema stoji u međusobnom priznanju Srbije i Kosova. Takvoj poruci raduju se albanski političari u Prištini, ističe Stefanović, i poručuje da su prioriteti naše zemlje očuvanje bezbednosti i stabilnosti na teritoriji Južne Srpske pokrajine.
Mi želimo da u saradnji sa KFOR-om nastavimo da štitimo i stabilnost i bezbednost, pre svega naravno srpskog stanovništva koje jeste ugroženo na teritoriji Kosova i Metohije, i naravno da pokažemo da smo ozbiljni i odgovorni partneri, ali isto tako da pošaljemo jasnu poruku da nikakav pogrom, proterivanje ili zločine nad srpskim stanovništvom nećemo dozvoliti.
Država neće dozvoliti ni dalje širenje kriminala, poručuje Stefanović. On ističe da hapšenja pripadnika organizovanih kriminalnih grupa koja su izvedena prethodnih dana nisu završena, ali i da će biti nastavljena i širom Srbije.
Ove akcije imaće svoj nastavak ili nove akcije, i ne samo usmerene protiv ove organizovane kriminalne grupe, naravno i protiv nje, ali i drugih organizovanih kriminalnih grupa koje deluju na teritoriji Republike Srbije, i država će odlučno, snažno pokazati da ume da se odupre svakom obliku organizovanog kriminala i naravno da sankcioniše one iz redova države koji su sa tim kriminalcima sarađivali, pomagali ili na bilo koji način davali informacije koje su pomagali u njihovom radu i u činjenju određenih krivičnih dela.
Kako bi posao obavljali lakše i efikasnije, država će u narednim godinama uložiti novac u nabavku savremenog naoružanja, opreme i tehnike za potrebe vojske, policije i službi bezbednosti, najavljuje ministar Stefanović.
Želimo da uložimo u našu kopnenu vojsku i elektronsku opremu koja će služiti i za ometanje, naravno, protivničkih dejstava koje mogu da ugroze Republiku Srbiju, ali isto tako i u, recimo, helikoptere za borbu protiv požara koji su potrebni Ministarstvu unutrašnjih poslova ili nove tehničke opreme za bezbednostnu informativnu agenciju koje će omogućiti još efikasnije suprotstavljanje različitim oblicima organizovanog kriminala ili, da kažem, uticaja protiv interesa Republike Srbije.
Sednici Saveta nacionalne bezbednosti na Andrićevom vencu predsedavao je predsednik države Aleksandar Vučić, a prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, ministri policije i pravde Aleksandar Vulin i Maja Popović, kao i direktor bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić, načelnik generalštaba Milan Mojsilović i direktor policije Vladimir Rebić.
Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 1960 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 13 osoba. Testirano je 10.458 uzoraka. Na respiratorima je 128 pacijenata. Nastavlja se vakcinacija protiv virusa korona. Do sada je vakcinu primilo oko 545.000 građana. Po broju vakcinisanih na broj stanovnika Srbija je i dalje druga u Evropi. Stigao je novi kontingent Pfizer-BioNTechove vakcine od 8.190 doza. Očekuje se da tokom dana ili sutra stigne i 50.000 novih doza ruske vakcine Sputnik, pripremila Ivanka Joksimović.
Broj novozaraženih u Srbiji i dalje ne opada. U bolnicama se nalazi nešto manje od 4000 pacijenata. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže da je svaki dan od ukupnog broja testiranih najmanje petina pozitivna na virus korona.
Ta epidemiološka kriva je zaravnjena, ali ipak na visokom nivou. U posljednjih nekoliko dana nam raste u COVID ambulantama širom zemlje broj prvih pregleda, što dovoljno govori da, znači, ipak virus je tu i on je vrlo prisutan, ima ljudi koji su čak u celoj porodici zaraženi. Mislim da je ipak došlo do malo većeg opuštanja u smislu onoga da nisu koristili sve one mere koje, znači, predviđamo napolju najmanje 1,5-2 fizičke razdaljine i nošenje maske u zatvorenom prostoru, kao i dezinfekcija ruku.
Tiodorović smatra da bismo do leta mogli ući u kontrolisanu situaciju ukoliko bi vakcinacija išla brže i obuhvatila oko 3 miliona ljudi, što zavisi od priliva vakcina. Trenutno medicinski deo štaba nije za popuštanje mera, kaže Tiodorović.
Čak sam ubeđen da i dobar deo ostalog dela kriznog štaba tako misli, da nam je vrlo važno da očuvamo barem narednih, da kažemo, dana ovu situaciju na ovom nivou, da, znači, mere se poštuju, da nema popuštanja i da izdržimo tako dok god vakcinacija se bude sprovodila. Vrlo je važno da za vakcinaciju imamo mirniju situaciju, da imamo čak i opadajući trend oboljevanja i da imamo još kontrolisaniju situaciju, da će na taj način moći da se vakciniše mnogo veći broj ljudi sa manjim rizikom mogućih zaražavanja i da na taj način obezbedimo ono što je neophodno, taj kolektivni imunitet.
Posle žarišta u gerontološkom centru, u Šapcu se broj zaraženih polako smanjuje. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Šabac Dragana Radojičić kaže da je situacija povoljnija, ali i dalje nestabilna.
Šabac za prošlu nedelju ima 232 novo obolele osobe i to je otprilike 50% u odnosu na čitav okrug. Što se tiče gerontološkog centra, mi smo prezadovoljni, situacija se smirila, da kažemo, jer sutra nam je 28 dana od poslednjeg pozitivnog u gerontološkom centru, tako da ćemo epidemiju odjaviti od srede. Pet pacijenata se nalazi još uvek u bolnici, opštoj bolnici Šabac, a ostali su svi rađenje PCR, svi su negativni. i u gerontološkom centru nemamo više crvenu zonu, urađena je dezinfekcija i oni nastavljaju normalno sa radom.
Vranje je među gradovima sa najviše novoobolelih u prethodnim danima. U COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje nalazi se 107 pacijenata. Potvrđena je COVID infekcija i u nekoliko škola u tom gradu gde su zaraženi i prosvetni radnici i učenici. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju, dr. Slađan Stanković, kaže da je neophodna bolja kontrola na mestima gde se okuplja veći broj ljudi.
Moramo smanjiti gustinu, moramo kontrolisati boravak u zatvorenom prostoru, jer tamo su veliki rizici za nastajanje infekcije. U ovoj situaciji takođe je neophodno skrenuti pažnju školama da se mere temperature na ulasku kod zaposlenih, da se kontroliše nošenje maski kod učenika, dezinfekcija radnih površina i provetravanje.
U nekim privatnim domovima za stare ove nedelje biće organizovane posete. Broj obolelih u tim ustanovama se smanjuje, a trenutno ima oko 200 obolelih korisnika i isto toliko zaposlenih sa lakšom kliničkom slikom. Predsednik Udruženja privatnih domova za stare, Radoslav Milovanović, ističe da je veliko interesovanje za vakcinu.
Spisak raste i kako vreme odmiče, spiskovi su sve veći i veći i svi sad žele da se vakcinišu i svi bi odma. To nas onako samo malo pritiska dodatno da mi molimo nadležne da nam obezbede što veći broj vakcina i što više ekipa, jer ekipe dolaze u naše ustanove. Od ove nedelje će prve ustanove imati pravo da vrše posete organizovano, delimo im i savete kako to da urade, jer u prošloj nedelji je bilo nekoliko domova koji su revakcinisani.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković najavila je da će predložiti članovima kriznog štaba da razmotre mogućnost prisustva većeg broja publike u pozorištima i u bioskopima.
Nadam se da će biti sluha i od stručnog i od onog političkog dela štaba za ove moje predloge, zato što sam uspela kao ministar kulture i informisanja da izdejstvujem poseban prioritetni status za scenske umetnike, umetnike koji rade u zatvorenim prozorima, da budu u prioritetnim grupama. I ono što je važno, što smo uspeli odmah u prvim nedeljama, a to je da se sa relevantnim sindikatima dogovorimo, potpišemo sporazum, izmenimo i dopunimo kolektivne ugovore da se obezbeđuje 100% zarada ljudima koji rade u ustanovama kulture, a bez obzira na pandemijske posledice ili na njihova bolovanja.
Sednica kriznog štaba na kojoj će biti razmotrena aktuelna epidemijska situacija biće održana sutra u 10 sati.
Sedamnaest je časova, 18 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu je blok reklama i jedna muzika, a zatim razgovaramo o novom ciklusu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Gost u studiju biće profesor Dragan Povrenović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 3. do 9. februara. Pileće grudi graničar, kilogram 259,99. Crveni krompir, kilogram 24,99, u pakovanju od 10 kila.
Vaš Gomex.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
I can hear a heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. And when I come to her,
17 je časova 23 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Počeo je još jedan ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, a moj gost je profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Profesore Povrenović, dobroveče.
Dobroveče i hvala što nas pozivate svake godine da govorimo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju.
Prijavljivanje je počelo.
Upravo tako.
Sad je ovo pravi trenutak da podsjetimo ko može da učestvuje i kako da se prijave oni koji su zainteresovani.
Upravo ćemo na početku reći da svi mogu da učestvuju i zbog toga svi naši slušaoci koji imaju možda mogućnost da se pojave na takmičenju sa nekom svojom inovacijom bi sada trebali da obrate pažnju šta je to što ćemo govoriti do kraja ove emisije i na koji način ćemo ih upoznati sa tim šta oni sve treba da urade da bi se na takmičenju pojavili.
Vama je posebno važno, bilo i prošle godine, pretpostavljam i ove, da uključite mlađe kategorije takmičara.
Mi svake godine dakle imamo tri kategorije, to su takozvane realizovane inovacije koje se odnose na sve stanovnike Srbije. Potom imamo studentske inovacije koje se odnose naravno na tu populaciju i srednjoškolske inovativne ideje. Srednjoškolske inovativne ideje su namenjene dakle najmlađoj toj populaciji koja nam zapravo služi da ih pre svega upoznamo sa načinom razmišljanja koji može dovesti do stvaranja određene inovacije sa jedne strane, a sa druge strane da steknu osjećaj šta znači biti kreativan, šta znači biti inovativan i kojih sve zadaci očekuju na tom putu od početka do kraja.
A znam da imate interesovanje i starijih mogućih takmičara.
Pa kada nas pitaju ko je do sada pobeđivao na
takvim. Kad kažem starijih, mislim na baš starije.
Naravno, mi dakle i među učesnicima i među pobednicima imamo zaista sva godišta, od onih zaista mladih ljudi koji su tek zakoračili u posao pa i do onih najstarijih. Zadovoljstvo je bilo upravo ova prethodna dva dana da su me već kontaktirali upravo među najstarijim učesnicima ljudi koji su čuli da takmičenje postoji i negde su osetili i u tim godinama, a to je već preko 80, da se oni mogu prijaviti, da oni mogu dati i dalje neki doprinos da svojom inovacijom podstaknu i mlađe, da svojom inovacijom daju podršku boljem i većem napretku Srbije u tom segmentu.
Ajde odmah na početku još jednom da kažemo koji je način prijavljivanja.
Sve se dakle radi putem interneta, na početku putem sajta inovacija.org. Nakon toga prijava je vrlo jednostavna, nakon toga se ona u našem sistemu. Tu dakle radimo mi čitave godine i odmah tu da samo podsjetimo na dva vrlo važna datuma. Za srednjoškolce i studente rok za prijavu je do 15. marta, a do 5. maja je rok za prijavljivanje u kategoriji realizovane inovacije. Dakle, to je u tom trenutku je potrebno da njihova inovacija bude u funkciji koja se može jednostavno videti u nekom video snimku, da vidimo da li ona pre svega fizički postoji i da li ima određenu funkciju. Ona ne mora biti završena, ona ne mora biti spremna za tržište, upravo i cilj našeg takmičenja je da oni tokom godine napreduju i da pokažu zapravo da su spremni i sposobni da do kraja godine to i plasiraju na tržište.
Organizatori takmičenja su?
Naravno, svih ovih godina to je i započelo u tadašnjem resornom ministarstvu nauke. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je nosilac takmičenja. Organizatori, dakle, dolaze sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i mog tehnološko-metaličkog fakulteta. Dakle, mi formiramo jedan organizacioni tim uz punu podršku Privredne komore Srbije i naravno Radio Televizije Srbije, što i potvrđuje naše stalno učešće u vašim programu već 17 godina.
I kao što ste rekli, krovna institucija je u stvari Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sa nama je u ovom trenutku profesor Marijana Dukić-Mijatović, državni sekretar u ministarstvu. Gospođo Dukić-Mijatović, dobroveče.
Dobroveče.
Ajde da čujemo kakav je vaš utisak o takmičenju.
Pa mogu da vam kažem da je utisak sjajan. Takmičenje, kao što je gospodin i moj kolega Povrenović rekao, već 17 godina, dakle tradicionalno je postalo i srednjoškolci i studenti, ali i svi drugi inovatori ga već dobro poznaju. A Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se zaista trudilo da bude dobar partner i da sarađujemo ne samo sa organizatorima, Tehnološko-metalurškim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, već naravno sa celokupnom naučnom zajednicom i naravno sa ovim našim najmlađim inovatorima, srednjoškolcima i studentima.
Zašto je važno za jednu zemlju da se povežu nauka, privreda i inovacije?
Pa izuzetno je važno, to je ono o čemu govorimo u prethodnom periodu i kada smo najavljivali donošenje nove strategije razvoja nauke, koja je inače i usvojena sada u 100 dana rada vlade u noši četvrtak i pokriva naredni period od 2021. godine do 2025. To je ono što mi želimo da ojačamo. Da ojačamo istraživača kao pojedinca, da ojačamo naučno-istraživačke organizacije i da napravimo taj jedan dobar spoj gde je inače se radi na tome i sa Privrednom komorom Republike Srbije putem saveta koji predstavlja koordinaciju rada i aktivnosti između nauke i privrede. Želimo da razvijemo takozvano tehno preduzetništvo, odnosno da svi naši inovatori vide da putem određenih svojih inovativnih ideja mogu da i na tržištu ostvare sa tim određeni profit putem kompanije koje se osnuju. I zato je ovo takmičenje također veoma bitno, zato što kroz mentore koji podržavaju tokom cele godine koliko takmičenje traje, oni se savladavaju i druge veštine, a ne samo te koje oni posjeduju vezano za inovativne ideje, već su to i biznis planovi, to je i promocija, to je saradnja sa medijima i nadamo se da će naše buduće generacije, prvenstveno koje stasavaju uz ovako jedan značajan takmičarski projekat, zaista naučiti da budu preduzetni.
A kakav je vaš utisak o tome? Da li mi imamo razvijen taj inovativni način razmišljanja. Ako nas uporedite recimo i sa nekim drugim narodima i državama.
Da vam kažem kako, pošto sam profesor također univerziteta i radim sa studentima, mislim da se ove mlađe generacije više imaju tog preduzetničkog duha nego što je to bila situacija pre 10 ili pre 20 godina ili više od toga, i to su te neke nove generacije koje su se vrlo lako adaptirale i ove online način nastave, izvođenja, i ništa im nije teško da se uključe, da uđu i u klasrume i na Zoomove i na MS Teams, isto tako sve što je vezano za digitalizaciju i slične stvari. Tako da mislim da su oni ipak otvoreni za neke nove ideje, a to je svakako dobro za naše društvo.
Da li ćete i ove godine učestvovati kao u žiriju za novi ciklus takmičenja?
Tradicionalno je državni sekretar u čijem resoru je nauka i član ovog žirija, i ja mogu da kažem da mi je to zaista velika čast, veliko zadovoljstvo, ali velika odgovornost.
Hvala vam najlepše na učešću u našem programu, profesor Marijana Dukić-Mijatović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U studiju profesor Dragan Povrenović. Profesore, šta se promenilo za sve ove godine od kako takmičenje postoji?
Pa kada bismo analizirali od 2005. šta smo sve promenili, to bi onda zaista bio jedan čitav niz različitih izmjena koje smo mi od onog početka i usvajali i promenili i primenili u samom sistemu takmičenja. Dakle, mi svake godine tražimo od naših takmičara da budu što inovativniji, dakle da budu što kreativniji, ali istovremeno ih i ohrabrujemo da sve ono što u samom sistemu takmičenja eventualno možda nije bilo dobro ili možda moglo biti još efikasnije, nam predoče. I mi smo, dakle, kroz ceo ovaj naš sistem svih ovih prethodnih godina unosili i različite promjene koje su uvijek vodile ka boljem. Dakle, mi smo iz godine u godinu napredovali u samom sistemu takmičenja, i moram ovdje da naglasim po ko zna koji put da je ovo takmičenje zapravo potpuno domaći projekat. Ovdje nema ni jedne tuđe, niti ideje, niti predloga, niti bilo čega koje bi trajale dok su neki tu koji nam te ideje daju. Ne. Ovo je, dakle, domaći projekat, domaća pamet, domaća realizacija. Okupili smo, kao što smo i rekli, najvažnije domaće institucije koje mogu u tom segmentu da pomognu. I, dakle, to je onda urodilo time da trajemo toliko godina.
Znači, samo takmičenje je u stvari inovacija.
Samo takmičenje zaista jeste jedna inovacija. Mi možemo sa ponosom, dakle, da kažemo da su neki segmenti našeg takmičenja, pre svega kada govorimo o sistemu recenziranja, ocenjivanja i rangiranja svih naših učesnika, nešto što smo zaista mi napravili, a što se danas primenjuje u raznim evropskim projektima za njihovo rangiranje potencijalnih učesnika, između ostalog. Ovo što je za ovu godinu, da najavimo već sada, pre nego što neki od naših potencijalnih takmičara posete naš sajt i upoznaju se sa tim šta je to što ćemo mi uraditi, dakle, mi ćemo ove godine uneti jednu malu izmjenu da pored onog klasične pripreme koju radimo i koja ostaje naravno i dalje, a koja se tiče tog ekonomskog i preduzetničkog segmenta, posvetit ćemo malo veću pažnju, upravo što je koleginica Marijana rekla, tom delu koji se odnosi i na samu digitalizaciju. Odnosno, mi ćemo tražiti od naših takmičara da naprave i svoje sajtove, da to također ocenimo, jer je to jedan od veoma važnih danas segmenata u poslovanju. Tako da je u odnosu na neki raniji sistem, na prošlu godinu, ovo će biti jedan novitet, i ja sam siguran da ćemo mi kroz to jedno osveženje toga što radimo, opet uključenjem u sve to naših ranijih takmičara, koji su umeđu vremenu, dakle, se ranije takmičili upravo sa nekim inovacijama koje su se odnosile na takav vid i poslovanja i realizacije nekih inovacija, koji imaju, dakle, iskustva i sa one strane kao učesnici u takmičenju, da upravo oni, a verujte, vrlo su još uvijek mladi ljudi, da oni zapravo budu oni koji će prenositi znanje nekim našim novim učesnicima, bez obzira koliko oni godine imaju, i da na taj način svi zajedno, dakle, jačamo. Jer to je jedan od lepih segmenata koji će, siguran sam, uroditi plodom, a ono što hoću posebno da naglasim je da mi nijednog momenta, dakle, ne gubimo vezu sa svim našim ranijim takmičarima. Od 2005. godine, naravno sa svim onima koji su još uvijek na vezi i koji žele, naravno, da imaju kontakt sa organizacionim timom, dakle, mi te kontakte održavamo i zaista predstavljamo jednu porodicu preko 9000 ljudi je, dakle, do sada učestvovalo u svemu tome što radimo, koja, dakle, radi, misli na sličan način. A to, kada kažem da misli na sličan način, odnosi se pre svega na to da žele svojim radom da unaprede situaciju u državi i da učine naše okruženje bolje.
A šta je uradilo tih 9000 ljudi? Koliko je preduzeća osnovano?
Pa mi već
koliko ljudi
pominjemo?
Je zaposleno?
Da, to je jedan zaista veliki broj. Ono čime se mi posebno ponosimo, to je mogućnost da svako ko može da uđe u podatke Agencije za privredne registre. I ako bi mogao da prepozna naše takmičare kao što to mi radimo, mogao bi da vidi da samo u jednoj godini naši pobednici do sadašnji, dakle to je njih 16, odnosno ako pogledamo za prošlu godinu, dakle to je 15 prethodnih pobednika, samo oni ostvare neuporedivo veći prihod nego sve ono što je država uložila za organizaciju i nagradni fond za svih ovih prethodnih 16 godina u samo takmičenje. Ako bismo uzeli sve one ukupne rezultate koje naši takmičari, naši učesnici ostvare danas na tržištu, pokazuje se zapravo jedan interesantan podatak, da je odnos onoga što država na godišnjem nivou uloži za organizaciju i realizaciju takmičenja 1:90. Dakle, 90 puta se više sredstava ostvari, dakle, odnosno na ono što država ulaže. Što, dakle, samo još jedan put nedvosmisleno pokazuje da pametno uloženi novac, kada se zna tačno šta se hoće i šta se može očekivati na kraju, daje rezultat. Da to, dakle, da bi vi uložili pametno određeni novac, vi morate imati jasan plan, morate imati jasne kriterijume, morate imati, dakle, one koji mogu doći do realizacije svega toga, a mi upravo takve i okupljamo na ovom takmičenju, mi takve školujemo, jer ponovit ćemo po ko zna koji put na vašim talasima. Kada ljudi čuju da se govori o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, verovatno neko možda u ovom trenutku kaže šta zar opet o takmičenju. Da, takmičenje je samo u nazivu. Ovo je jedan projekat, dakle, koji služi da ohrabri svaku porodicu koja u ovom trenutku sluša Radio Beograd. Dakle, svaka porodica u Srbiji je dobrodošla da može da se okrene, da prepozna šta je to što zna, šta je to što može da unapredi na osnovu onoga što ima u svom okruženju i da se svaka porodica okrene ka takvom načinu razmišljanja. A mi smo odlučili da prekinemo sa organizacijom takmičenja. Onog momenta kada se na svakoj opštini u Srbiji bude organizovalo takmičenje za najbolju inovaciju u toj opštini.
Znači, tada, to je neki konačni.
Tada ćemo mi reći da smo mi našu misiju ispunili, jer je najvažnije da nam zaista u Srbiji u svakom i najmanjem delu ljudi na ovaj način razmišljaju pre svega i da vide sebe kao pobednike. Videće sebe kao pobednike ako pogledaju i vide neko svoje delo pre svega.
Šta mogu da nauče, još jednom i to da kažemo, ljudi koji se prijave? Kako izgleda taj proces treninga, obuke, posebno kako izgleda u ovim uslovima epidemije?
Pa mi smo zaista prošle godine bili suočeni sa tim da nas je epidemija nekako presekla, da kažem uslovno rečeno, na samom početku, ono vreme kada smo mi, kao što svaki godine radimo kampanju, da jednostavno privučemo. I upravo današnji razgovor služi tome da mi privučemo potencijalne učesnike. Međutim, naravno da se mi nismo obeshrabrili, istog momenta smo koristili najsavremenije tehnike i prešli na internet komunikaciju i zaista sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da su to ljudi širom Srbije prihvatili i mi smo i prošle godine imali odlične inovacije u finalu i na taj način, ne samo u finalu nego u ukupnom takmičenju naravno, i na taj način pokazali zapravo da je to sve moglo da se organizuje i uslovima. Ja sam se tu neki put i šalio, ali je to zaista bila zbilja. Jedino takmičenje koje se odvijalo u vreme pandemije je bilo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Dakle, sa svim elementima koje je imalo i prethodno, jedino što smo zaista možda tu i pronašli neke nove mogućnosti koje su nam olakšale rad, koje su omogućile da se u mnogo većem obimu radi čak, ako mi to kažemo, jedan na jedan. I kada govorim upravo o tim obukama, ja bih voleo kada bismo mogli da napravimo jednu emisiju gdje bi se naši takmičari, ne baš 6. maja, to je lepa i velika slava, nego recimo polovinom maja, predstavili na vašim talasima. A da onda možemo da uporedimo kako se to oni predstavljaju kada dođu do samog kraja. Kada zapravo spoznaju šta je to što su oni i ponudili, šta je to što treba da naglase, pa tu, dakle, govorim upravo o tome, da se nauči od tog elementarnog načina komunikacije, da se nauči šta je to što, da prepoznaju šta je to što je važno u onome što nude i onome što imaju, da prepoznaju da li je to vredno. Jer, znate, mi smo imali tu u više slučajeva situaciju da su ljudi prijavljivali nešto što su ljubomorno čuvali i mislili da je to strahovito vredno. Ali onda kada prođu kroz ovaj naš sistem i kada ih mi zapravo obučimo da oni sami provere vrednost svoje inovacije, shvate da možda to i nije bilo baš toliko vredno, ali to znanje onda upotrebe za nešto drugo i tekako je svako znanje i tekako korisno.
Kao što ste rekli na početku, jedan od ciljeva je uključivanje mladih ljudi. Pobednici za prošlu godinu u kategoriji srednjoškolskih inovacija su učenici gimnazije 9. maj iz Niša. Sa nama je sada profesor Nenad Disić, direktor gimnazije. Profesore Disiću, dobroveče.
Dobroveče vama i vašim gledalcima.
Vi mora da ste ponosni na vaše učenike koji su smislili projekat virtuelne hemije.
Ponosan i na učenike i na profesora koji je radio sa njima. Pre svega, jesmo mi ranije učestvovali na nekim republičkim takmičenjima, jesmo osvajali čak i prva mesta, ali je sve to nešto bilo vezano za sport. Ovo je prvi put da smo neku svoju inovaciju eto tako ozvaničili i sa njom, naravno, došli do vrha.
A to je u stvari pohvala i za školu. Vi ste stvorili takvu klimu da se deca motivišu na rad ove vrste. Kako se to postiže?
Sad vam kažem jednu stvar. Prvo, za ovaj uspeh je pre svega zaslužna ta grupa mladih ljudi i njihova profesorka Aleksandra koja je radila sve to vreme sa njima. Pre svega ovo takmičenje je trajalo, ako se ja ne varam, neke 2 godine. Njihova istrajnost, njihova upornost i pre svega i njena upornost u celoj toj priči, promene u timu koje su se dešavale, su nas samo naučile da ta neka upornost i izdržljivost daju rezultat.
Da li ćete nastaviti da učestvujete? Evo, čujete, novi ciklus počinje.
Naravno, gledat ćemo da se spremimo što bolje i da branimo titulu na pravi način.
Tako je, najlepše vam hvala na učešću u emisiji. Nenad Disić, direktor gimnazije 9. maj iz Niša. A mi sad pravo iz Niša idemo u Užice. Sa nama je profesor Dragan Tucaković, direktor tehničke škole u Užicu. Profesore Tucakoviću, dobroveče.
Dobroveče vama i vašim gledaocima.
Vaša škola je prošle godine imala najveći broj učesnika takmičenja. Kako ste vi uočili da je ovo takmičenje projekat u kome vaša škola može da i treba da učestvuje?
Pa, slušajući malo pre što ste vi rekli i pitali moj kolegu iz Niša kako ste, koji je rezultat bio svega toga, ja moram da kažem da tehnička škola iz Užica je jedna savremena, moderna škola po meri okruženja i njenih đaka u kojoj svi mi učimo i imamo mogućnost da napredujemo. Tako da sama škola je prepoznatljiva u celoj Srbiji po mnogim inovacijama, tako da i sami učenici sada živeći i radeći sa takvim nastavnicima u takvoj atmosferi jednostavno dobili su, kada su dobili u ovom takmičenju priliku da se takmiče oko najbolje inovacije, tu priliku nisu želeli da propuste. I uopšte nije bilo potrebe u takvoj atmosferi posebno motivisati nastavnike i učenike. Tako ako pogledate 2019. godinu, kad je škola prvi put se uključila i čula za to takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, mi smo imali 2 tima koja su se plasirala u superfinale, gde je bilo na početku 6 timova. Sad u 2020. godini, evo imamo, prepoznati smo kao škola koja je imala 8 timova. Od tih 8 timova osvojili smo u superfinalu 3. mesto. Znači, nije važno samo i osvojiti tu nagradu, što naravno treba da bude prioritet svim onima koji se takmiče. Naš je ponos to što imamo veliki broj učenika koji su zainteresovani uopšte da se bave tehnikom i da tragaju sa novim tehnološkim inovacijama.
Znači, njih nije trebalo posebno motivisati, to je nešto što su učenici sami prihvatili kao rad, ali i kao zabavu.
Pa da vam kažem, znate šta, kad ste vi stalno u toj nekoj u toj nekoj atmosferi gde nastavnici i škola stalno teže da bude prepoznatljiva u Srbiji po nekim inovacijama, onda i sami učenici prateći komplet to i oni, jer škola je ne samo učenje ovih vaspitno-obrazovnih sadržaja, nego i nastavnici kroz svoje ponašanje i pokazuju kako trebaju učenici da se ponašaju. Onda oni to prisvajaju, na taj način žele takmičenje, žele da se bore da budu u nečemu prepoznatljivi oni u Srbiji. Tako da, verujte, mislim da će ove godine biti i više od 9 timova koji će se prijaviti za najbolju tehnološku inovaciju.
Evo, prilika je da pozovete vaše kolege iz drugih škola. Šta biste im poručili?
Naravno, zaista ovo je jedno divno takmičenje. Zahvalan sam svim ovim ljudima koji sa puno entuzijazma su organizovali ovo takmičenje i omogućili i školama i nastavnicima da mogu da prikažu nešto inovativno, nešto novo, i mislim da je to super stvar i pozivam sve moje kolege, direktore, znači zajedno i sve škole da učestvuju u ovom takmičenju, jer zaista mnogo toga i može da se pokaže, a boga mi, kada dođete da se takmičete, možete i da upoznate druge škole i njihove inovacije, i to je jedno veliko iskustvo, znači učimo jedni od drugih i to je nešto što je jako dobro.
Profesore Tucakoviću, želim vam puno uspeha u daljem toku ovog takmičenja, dakle tehničkoj školi u Užicu kao i gimnaziji 9. maj iz Niša. Želim što više inovacija. Profesore Povrenoviću, evo, slušali smo zajedno naše sagovornike. Šta će tim mladim ljudima, koji su zapravo još uvek deca, značiti učešće u takmičenju?
Pre svega, ovo što smo čuli od kolega direktora iz srednje škole iz Niša i Užica pokazuje upravo to da je potrebno deci dati pravi primer. Pokazati im put, videti, dakle, šta, upoznati ih koje su to njihove mogućnosti, i onda u toj simbiozi aktivnih profesora, aktivnih direktora, je deci onda daleko lakše da pokažu ono zapravo što oni imaju, a to je jedna beskrajna mašta. Jer nema inovacije, nema inovativnog načina razmišljanja bez prave mašte. Upravo je to ono što njima svima treba pružiti kao priliku. Ovo što je kolega Tucaković rekao, dakle, da se oni na tom takmičenju međusobno upoznaju, da razmenjuju iskustva. To se odnosi, dakle, kako na decu, tako i na one koji su već naravno daleko izvan školskih klupa, na one koje se takmiču u kategoriji realizovanih inovacija. Gde smo imali nebrojeno slučajeva gde su se ljudi upoznali na takmičenju i nastavili poslovnu saradnju nakon tog takmičenja, što je veoma korisno da se upravo posebno naglasi da tu ljudi prolaze, dakle, i kroz obuke svi, od studenata, srednjoškolaca i onih koji učestvuju, dakle, bez obzira na to koliko imaju godina, dakle, da se i obučavaju, susreću, proveravaju i pokazuju ono što je vredno. I svi naši takmičari su mali pelceri koji pokazuju da se i u Srbiji mnogo toga dobrog i pametnog može uraditi, ukoliko zaista znamo šta je to što treba uraditi. Sa druge strane, kolega iz Niša nije naglasio, a ja tu zaista sa posebnim zadovoljstvom hoću, pošto sam dobio tu informaciju, da su ovi pobednici srednjoškolci primljeni i kod gradonačelnice Niša, vaše ranije koleginice, sada je ona gradonačelnica Niša, što je veoma, veoma dobro i pozitivno. Dakle, ti ljudi treba da budu prepoznati. Mi smo u 2020. godini imali u finalu 6 timova koji su bili iz Futoga, Novog Sada, iz Kragujevca, Velike Plane, Valjeva, i jedan mešoviti tim koji je dolazio iz Kruševca i Knjaževca.
I oni su čak i pobedili. Da.
Zamislite kako bi to bilo lepo kada bi svi ti čelnici tih gradova i opština pozvali te ljude i jednostavno im ukazali čast da su ih barem samo videli i čuli. I upravo kada sam rekao malo pre da ćemo mi prekinuti s organizacijom kada se to bude radilo na lokalu, govori da zapravo tu postoji jedan ogroman prostor. Mi danas imamo taj problem da ljudi još uvek, bez obzira koliko mi zajedno govorili o tome i koliko se trudili, nisu upoznati da uopšte tako nešto postoji kao mogućnost. Previše smo nekako okrenuti ka sebi, u sebe, to ja vidim i sa mojim studentima kojima moram da naglasim mnogo puta da, tako, da imaju šansu. Kada prepoznaju da imaju šansu, onda je sve mnogo lakše. I onda to već teče mnogo, na mnogo drugačiji način. Ja ovde zaista pozivam sve one koji mogu da pomognu, da se, znači svaki naš slušalac bi trebalo da bude promoter ovoga što se radi, da bi upoznao nekoga ko je sposoban da se prijavi na ovo takmičenje i da se on i prijavi. Da mu time što mu je dao informaciju, zapravo napravio još jedan mali krug onih koji o tome nešto znaju i koji će početi da razmišljaju pre svega. To je najvažnije za sve nas, da maksimalno počnemo da koristimo svoje potencijale na nivou čitave Srbije, kako bismo, dakle, svi zajedno onda došli do nekog rešenja. Šta se tu također može dogoditi? Naprimer, samo ću se vratiti 17 godina unazad. Kako je takmičenje započelo? Dakle, sticam okolnosti, sam ja bio u Beogradu i razmišljao na neki način koji je bio vezan za samo ministarstvo tada nauke i zaštite životne sredine. U Novom Sadu je nešto rađeno što je bilo potpuno kompatibilno onome što sam ja mislio šta bi trebalo dalje uraditi. Slučajno smo se sastali i zapravo zaključili da imamo mehanizam koji može dati rezultat, jer to taj mehanizam tek samo 17 godina traje. To se odnosi dakle na naše potencijalne takmičare. Da pogledamo šta to na svakoj lokalnoj samoupravi možemo da nađemo, koji su to ljudi koji su vredni. I ovde naglasit ću da to da neko bude inovator je moguće da se desi kod jednog od 100 ljudi. Dakle, ne mogu biti svi inovatori.
Kako ste došli do te računice?
Ta se računica lako pokazuje ako pogledate samo koliko imate inovativnih preduzeća u jednoj državi u odnosu na ukupan broj stanovnika i dođete do toga. Ostalo su ljudi koji su izvršioci tog posla ili oni koji zaista nisu u prilici, nisu u mogućnosti da daju neki svoj doprinos.
Čini mi se da bi trebalo još jednom naglasiti, a inače smo u ovim emisijama i to ponavljali, iz kojih sve oblasti mogu da budu inovacije, jer najviše je naravno iz domena tehnike, elektronike, digitalizacije, znači uopšte IT tehnologija, tehnologija materijala raznih. E sad, postoje ljudi koji nisu iz te priče.
A ne, tu nećemo favorizovati ni jednu jedinu. Znači, apsolutno ne postoji ni jedno ograničenje, niti postoji bilo koja inovacija, oblast koja je prevladajuća u našem sistemu. Da ste me pitali, kao što smo ranije govorili pre nekoliko godina, ja bih rekao pa poljoprivreda. Jer smo imali iz prehrambene tehnologije i poljoprivrede najveći broj pobednika i relativno veliki broj prijava. Sada već imamo i tehnologije koje se javljaju. Imali smo pobednike iz mašinstva, građevine, IT sektora, naravno, koji je...
A gde su društvenjaci u svemu tome?
Društvenjaci itekako mogu da se pojave i da uzmu učešće. Pre svega, ako je potrebno da se... Znači, da tu naglasimo, da bi se neko pojavio na takmičenju, mora imati tim od najmanje 3 člana. Da bi neko mogao da plasira svoju robu na tržište, on u svom timu mora imati psihologa koji će prepoznati klijentelu koja bi trebalo da kupi tu inovaciju. Jer ponovit ćemo, ovo nije takmičenje u patentima niti idejama, već dakle u takmičenje u onome što hoće neko da napravi kao proizvod koji je inovativan i to da proda. S druge strane, različite vrste usluga. Pa hajte samo, znači mi zovemo se najbolja tehnološka inovacija, ali smo zaista otvoreni i za različite oblasti usluga koje se mogu naravno napraviti tako da njih neko hoće da kupi. I mi smo imali zadovoljstvo da je nama i kolega Korać iz Viminacijuma, koga verovatno šira javnost apsolutno poznaje, više puta bio član žirija, iako se on bavi arheologijom. Ta oblast ne pripada baš
gde je ta kopča?
Ali je kopča u tome zapravo da i sam samo arheološko nalazište je zapravo svojevrsna inovacija, jer neko će tu doći i mi ćemo imati zaradu na osnovu toga što neko dolazi da poseti određeno arheološko nalazište.
Mm-hmm.
A samim tim, dakle, sa većim brojem takvih nalazišta mi podižemo našu ukupnu ponudu. Dakle, upravo da se ne bismo tu vezali da je to tehnika, daleko od toga ne mora i nije samo tehnika, jer da bi se i tehnički neki proizvod, naglasit ću još jedan put, plasirao na tržište, ma to je sastavljeno iz neuporedivo mnogo segmenata. Dakle, samo kad sam pomenuo malo pre to predstavljanje, pa teško će vas inženjeri naučiti kako se vrši predstavljanje. Ali ljudi koji se bave upravo ličnošću, koji se bave medijima, su dobrodošli da pomognu i da budu deo tima. U ostalom, mi smo takve timove i imali do sad gde su ljudi, dakle, uvek imaju mešoviti sastav i to se onda jasno vidi kako neki tim ima doprinos onih ljudi koji nisu samo iz tehnike.
Da, ajde, nešto još jako važno treba reći. Iz selekcije, ne prošle, nego pretprošle godine, nekoliko timova koji su ušli u finale su se potom vrlo aktivno uključili u borbu protiv epidemije.
Pa upravo je to ono što mi radimo. Ne učimo ljude i ne dajemo ljudima ribu da jedu, već im dajemo znanje kako da ulove ribu. I tu smo imali zaista i sreću i zadovoljstvo da se pokazalo da oni koji su prošli kroz sistem takmičenja 2019. godine, kada se pojavio problem sa COVID-om, da su svoje znanje i pre svega, hoću da naglasim, hrabrost da se uhvate u koštac sa nečim što je bilo novo, ali je bilo moguće i rešivo zahvaljujući znanju koje je prethodno dobijeno i sposobnostima. Dakle, ta hrabrost je omogućila da naš prvoplasirani tim 2019. godine napravi test koji je i tekako i sada se koristi za upravo u detekciji.
ELISA test za detekciju korone.
Tako da je drugi tim također iz finala je se uhvatio u koštac, napravio je respirator. To je dakle jedan, imamo tu problem da ga plasiramo na svetsko tržište, ali smo ga mi ovde napravili svojim znanjem. Pravljene su također i određene maske. Četvrti tim je pravio kanale koji mogu da posluže za preradu vazduha koji će ipak biti čist, oslobođen virusa. Dakle, svi su oni bili spremni, zahvaljujući znanju i ponovit ću još jedan put hrabrosti. Ovde, na takmičenju, je najvažnije biti hrabar i pobediti prvo sebe. Izaći, pokazati, a onda je već se nakon toga mnogo lakše.
Profesore Povrenoviću, još jedan poziv onima koji su nas možda sada slušali i koji su zainteresovani ili da steknu više informacija ili odmah da se prijave.
Pre svega, sve prijave i sve informacije se mogu dobiti na sajtu inovacija, najobičnije srpski, inovacija.org. Posetom tom sajtu možete dobiti informacije kako se može prijaviti, u kojim kategorijama. Tamo piše da je rok za 15. mart za srednjoškolce i studente, da je 5. maj rok za realizovane inovacije. I ovdje ćemo ponoviti. Svi stanovnici Srbije, porodični timovi, prijateljski timovi, timovi koji su napravljeni isključivo iz interesa da budu što kvalitetniji i što bolji, dakle iz ekonomskih interesa, timovi koji su napravljeni za određene kategorije, da li su čisto ženski timovi, ma da li su čisto i timovi penzionera, ili upravo me podsjetilo ovo, danas smo sa početka govorili da bi imalo smisla ne samo one mlade, nego i one koji su zaista već sa velikim iskustvom,
veterani.
Posebno nagraditi, naravno, dakle, da svi učestvuju, jer nemaju šta da izgube. Na ovom takmičenju se samo dobija pre svega znanje. Zaista smo, zbog toga što smo prešli na ovaj sistem i uz pomoć interneta, strahovito redukovali sve troškove koji bi eventualno mogli, za naše takmičare koji bi mogli da nastanu. Smanjili smo ih na najmanju moguću meru. Omogućili smo, dakle, da mi i u večernjim satima radimo obuku, što je ranije bilo nemoguće, to je uvijek bilo u nekom zatvorenom prostoru. Sad, dakle, preko ovih aplikacija mi možemo, dakle, da uđemo u vaše domove i da sa vama razgovaramo u onom trenutku kada vi imate vremena i da nešto dodatno radite, stvarate i učite. Znači, za svakoga je otvoreno i svako je dobrodošao. Bilo kao učesnik, bilo kao onaj ko će nam dati neku sugestiju šta da popravimo, bilo kao onaj ko će o ovome nekome drugome nešto pozitivno reći.
Ja ću samo još dodati, emisija U središtu pažnje nastavit će da prati takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Profesore, hvala vam najlepše što ste bili naš gost ovog popodneva. Profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, potpisu emisije Darko Milosavljević, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.